Milí rozhlasoví posluchači, ještě než začnu číst text, tak bych vás chtěl poprosit, abyste vydrželi až do konce, abyste neutíkali ani nevypínali, bude-li se vám zdát to, co za chvilku budu číst, poněkud odtažité od reality. Tedy konkrétně mám na mysli text Levitikus 11. kapitola, já přečtu jenom pár veršů, od dalších vás ušetřím, můžete si je pak přečíst sami. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim, mluvte k Izraelcům, ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy, všechno, co má rozdělená kopita tak, že jsou kopita rozpolcená úplně, přežvíkavce mezi zvířaty, ty smíte jíst. Ale z přežvíkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopita, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvíkuje, ale nemá rozdělená kopita. Bude pro vás nečistý. Damana, který také přežvíkuje, ale nemá rozdělená kopita, bude pro vás nečistý. Zajíce, který také přežvíkuje, ale nemá rozdělená kopita, bude pro vás nečistý. Vepře, který sice má rozdělená kopita, že jsou úplně rozpolcená, ale přežvíkuje, bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete, budou pro vás nečistí. Tady skončím, klidně můžete číst potom ten text sami za domácí úkol, ale já se pokusím o nesnadný úkol přemýšlet nad tím, jestli tyto texty nějakým způsobem máme v Bibli číst a jestli nám něco také mohou dát. Když čteme v knize Levitikus, ale i v jiných knihách Pentateuchu, tedy pěti knih Mojžíšových, tyto kapitoly, které se týkají výčtu čistých a nečistých zvířat, různých obřadů, úkonů, pak se z tohoto čtení časem může stát spíše cosi jako bobřík trpělivosti, pokud jste byli ve skautu a pokud víte, co mám na mysli. Možná si říkáte, a já tedy určitě, proč tam tyto pasáže jsou. Pokud pouze z historického hlediska, pak je otázka, zda je raději nepřeskočit, nebo nenechat nějakým biblickým fančmekrům. A nebo je máme číst jenom proto, že jsou v Bibli. Pokusme se najít odpověď a nejenom to, pokusme se hledat, co nám mohou dát v našich zápasech a v našem hledání. Abychom pochopili význam, je třeba posunout se do doby Izraele a pokusit se vidět svět jeho optikou. Jedna velká část předpisů se týká čistých a nečistých zvířat. Zvířata, která jsou ve Starém zákoně označena jako nečistá, hrála nějakou roli v životě a v kultu národů obklopujících Izrael. Některá byla považována za posvátná, některá dokonce za bohy. Když se například podíváte na egyptské bohy, pak měly zvířecí hlavy. Konkrétně se jednalo o šakala, lva, býka, koně, kočku a tak dále. V Mezopotámii se setkáváme s tím, že každý bůh má svoje emblémové zvíře. Nomádské kmeny zase měly své zvířata jako totemová, to, co třeba později vidíme u severoamerických indiánů. S těmito zvířaty byly spojeny mnohé pověry, zaříkávání, modlitby k nim, přinášení obětí a tak dále. Navíc tady to má ještě hlubší souvislosti. Některé národy Kenánu, to znamená národů, které obklopovali Izrael, si představovali, že když snědí vepře nebo králíka, to, co jsme četli v tom textu, že to Izrael nesmí jíst, kteří vrhali mnoho mladých, takže získají jejich plodivou sílu. Například vepř hrál klíčovou roli v kenánské mytologii a právě to pojídání vepře dodávalo plodivou sílu těm, kdo ho jedli. A proto Hospodin zakazuje pojídání nikoli jenom vepřů, ale především této plodivé síly, kterou stělesňoval právě vepř. Kdyby Hospodin tady říkal Izraeli, nebudeš brát energii, sílu, zdroj života tam, kde ho berou národy okolo tebe, ale požehnání, síla, zdroj energie je u mě a já od tebe chci, abych pouze já a jenom já byl tímto zdrojem. U mě se uč nabírat sílu. Když to ještě rozvedeme dál. Proto Izrael dával desátky, proto světil sobotu, proto byl ve své zemi závislý na dešti a neměl řeku, jako třeba Nil, nebo závalhový systém Mezopotámie. Proto, když žena nerodí, nemůže jíst to, co pohanky okolo Izraele, a to králíka nebo vepře s vírou, že plodnost těchto zvířat se přenese do ní a do jejího muže. Jakoby Izrael byl někdy znevýhodněn, má o jeden den v týdnu méně, tedy z hlediska práce je méně efektivní. Má o desetinu majetku méně a je tedy znevýhodněn finančně. Musí po 7 letech propustit otroka. Nemůže se spolehnout na přirozené zdroje vody, protože nemá jako Egypt Nil. A tak jediné, co mu zbývá, je modlit se za déšť a důvěřovat, že Bůh se smiluje. Když Bůh mlčí, anebo nedělá, co člověk chce, tak Izrael nemůže sáhnout do zásoby dalších bohů jako okolní národy. Navíc, když se nerodí děti, a to je určitý výraz požehnání, nemohou Izraelci používat tehdejší v uvozovkách styl umělého oplodnění, tedy králičí nebo vepřové maso dávající plodnost. Představte si, že začnete závodit v běhu. Narazíte na známého trenéra a ten vám řekne, že má výborný tréninkový plán. Dávám ho ale s jednou podmínkou. A ta zní, až nastoupíš na rozhodující závod svého života na 10 kilometrů, tak dáš svým soupeřům kilometr náskok. Vy pochopitelně protestujete, ale trenér je neúprosný. Musíš se znevýhodnit, ale nemusíš se bát, protože metoda, kterou jsem tě učil, je tak dobrá, že to stejně vyhraješ. Ale musíš mi důvěřovat. Kdybys nebyl znevýhodněn, připočítával by si výhru sobě, nikoliv mě. Závodník se nakonec rozhodne poslechnout trenéra, a až potom pochopí, že trenér měl pravdu. A podobně to fungovalo s Izraelem. Bůh ho některými svými příkazy jakoby znevýhodňuje, ale učí ho tím vlastně důvěřovat. A toto se děje i dnes. Tím, že žijeme podle božích řádů, se jakoby znevýhodňujeme, ale požehnání přichází odinut a jinak. A to poselství se ozývá stále znovu a znovu a line se celým písmem a zní důvěřuj mi. Zároveň důvěra v Pána Boha není jenom, nebo především mentální stav, ani emocionální vzepětí, ale čin. I proto je v hebrejském myšlení tak velmi silně akcentováno činění pravdy, života v pravdě, víc než to, že mám pravdu, tedy správný názor na věc. Proto nestačí jenom věřit, že zvířata, jejíž pozření dává sílu, my jíst nemusíme, ale my jí skutečně nebudeme. My ani nepozřeme, protože důvěřujeme, že to požehnání přichází od Boha. Proto nestačí jenom věřit, že Bůh se postará o náš majetek, ale my mu část skutečně fyzicky dáme. A pak se o tom přesvědčíme. Nestačí jenom důvěřovat, že Bůh se postará, když 7. den nebudeme pracovat. My skutečně pracovat nebudeme. A pak to najednou poznáme. Ono totiž platí, že lidé jsou schopni se propravdu do krve pohádat, ale žít v pravdě už nikoli. Tak to je jeden rozměr, který se týká nečistých zvířat a některých dalších zákonů, které se týkaly třeba 7. dne dávání majetku. A pak je tady ještě jeden text, ten je v Exodu 23. kapitole a tam čteme nespřáhneš se se svévolníkem, aby se stal zlovolným svědkem. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Údajně tady se skrývá tajemství židovské biblické etiky. Je to ve zmínce nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. V podobném duchu je psáno i desatero. Není zde pasivní rod, nebude se krást, zabíjet, cizoložit, pomlouvat, ale ty nebudeš. Nestarej se o to, co druzí, ale ty. Ty zákony jsou určitě psány i pro celek, ale především pro tebe. V tomto týdnu jsem se svým synem šel hrát fotbal na hřiště, které máme před domem a protože bylo zamčená branka na to hřiště, tak jsme přelezli plot. Na tom není nic neobvyklého, dělá to tam spousta lidí. Jenže najednou koukám a do objektu někdo jde s klíčema a on to je samotný správce. Tak za mnou šel a říká mi, kdo vám to dovolil tady hrát fotbal? Jak jste se sem dostali? A já jsem řekl, no přelezl jsem přes plot, ale to tady přece dělají všichni. Tak správce mě tam nechal hrát, ale přiznám se, že to nebylo úplně dobrá odpověď, vlastně přesně proti duchu toho textu tady v Exodu. Takhle se někdy chováme my všichni, dělají to všichni. Proto to dělám i já. Ale Pán Bůh nás učí, většina není měřítkem. Jeden z těch největších zápasů, který Izrael vedl, bylo zápas o posvěcení, o oddělení se od okolních národů, od toho, co dělali všichni. A tohle to je vlastně zápas, který vedeme i někdy v církvi. V minulosti církev to převedla do jednoho extrému. Nesmělo se do hospody, do tanečních, na taneční zábavy, v neděli do kina, ženy musely nosit sukně, muži kravaty, děti nesměly dělat závodní sport, vedly se diskuze ohledně malování žen, neexistovalo, aby se na křesťanské svatbě podával alkohol. Někdy se nad tím ušklíbneme, ale tyto zákazy vznikly proto, že lidé, kteří uvěřili v prostředí tanečních zábav alkoholu, divokých zábav, které končily v promiskuitě, a když uvěřili, řekli ano Ježíši Kristu, ale zároveň ne prostředí, které je strhávalo, které na ně mělo špatný vliv. Časem se ale toto vytratilo a ze zákazů se stal symbol duchovnosti. Kdo nepije, netancuje, nosí sukni, je dobrý křesťan. S podobnými věcmi zápasil Ježíš s farizeji. Jenže najednou různé zákazy a příkazy, které měly dávat hlubší smysl, se staly břemenem a normou vztahu s Bohem. Stalo se z toho hloupé zákonnictví. Doplní to, a to je dobrý Žid nebo později křesťan. Jenže najednou se pomyslné váhy vychýlily na druhou stranu. Najednou už není skoro nic, čím bychom se lišili od světa kolem nás. Nenosíme sukně, máme svobodu, ale to takovou, že najednou nás ta svoboda pohlcuje. Najednou, že to, co dívka má, nebo spíš nemá na sobě, vyjadřuje jedinou větou, vem si mě. Máme svobodu pít, ale najednou to přestáváme dávat, ovládat se. Máme svobodu dělat si v neděli, co chceme, ale najednou už to není svoboda, ale lenost a nechuť jít do sboru mezi křesťany. Nechceme děti nutit na křesťanské akce, ale najednou nám děti odchází od Pána Boha. Máme svobodu dát nebo dodat peníze na Boží dílo, ale najednou cítím, že už to jsou peníze, co mě diktuje. Tak já nechci řešit šaty taneční, protože svatost, o kterou ve Starém zákoně, skrze ty příkazy, které jsem četl na začátku této úvahy, tak ta svatost, o kterou ve Starém zákoně jde a o kterou v celém písmu běží, je především touha a hledání, jak svůj život podřídit Pánu Bohu, a to každou oblast života. Jak pro každou oblast života přijmout Boží měřítka, která jsou jiná, než má většina kolem mě, protože, jak jsme četli, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Pokud uděláme normy svatosti z počtu příchodů v neděli, něco je špatně. Pokud na neděli rezignujeme, něco je špatně. Kdybych opět použil přirovnání, pak k lásce mi nepomůže zákon, stejně tak mi ale nepomůže, když budu dělat jenom to, co vyhovuje především mě. Cílem různých zákazů a příkazů nebylo udělat z Izraelců roboty, ale poznat, že určitý řád osvobozuje od vlivu světa kolem nich. A přesně o toto běží i v našem úsilí o svatost. A tak najednou se ptáme, co chceš, Bože, abych činil, jak se ti mohou líbit, a nejenom to. Pokud na to přijdu, chci to skutečně konat. Nechci, aby mi diktovala většina kolem mě, ale Bůh sám. Člověk se učí toto celý život, ale stojí to za to. Protože pak se jednou podívám zpět a řeknu si, ano, šel jsem dobrou cestou za Bohem.